Goedemorgen.
Welkom hier vanoggend. Ek groet julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sluit ons oë, bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, ons loof U en ons prys U, Heer. U is hier met ons. U werk deur ons. Herinner ons dat ons aan U behoort. Deur dat U in ons is. U trek ons die toekoms in en U gee ons nuwe perspektief. En daarvoor prys ons U. Here, dat U in U wese en in U identiteit op ons fokus. Dat U elkeen van ons aan die hand neem en dat ons op pad stap. Dit is iets om baie opgewonde oor te wees. Die skepper van die heelal tyd maak vir my. Die grond waarop ek bou, gebou word op fondasies wat U gelê het in liefde en genade. En dan wanneer ek struikel, dat U elke keer my ophelp en op nuut weer krag gee om aan te gaan. Die my leer, die mense oor my pad stuur, om my te bemoedig, en die my toerus om te leef. Deur die gawes, en ook my toerus met talente, om die lewe wat ek het, te wy aan U, in U glorie. Here, ons gaan vanoggend die woorde het lees, moeilike woorde, het moeilike tye, maak hierdie woorde lewendig, sodat ons onsself daarin kan raak sien en ook kan sien waantoe ons op pad is en wie ons besig is om te word, so in U teenwoordigheid. Ons gaan vanoggend sing, maak dat die woorde en die note wat ons sing tot U eer mag wees. En as ons hier uitstap vandag toegerus om te leef tot U eer en U eer alleen. Ons bid dit in U naam, Jesus Christus, ons vriend, ons broer, ons Here en ons verlosser. Amen. Ons staan en dan sing ons die eerste lied tot sy eer en sy eer alleen. Ons sing lied 169. Ons aanvangswoord vanoggend, sekerlik een van die mees bekende versies in die Bybel, die maklikste sekerlik om te onthou, en dan in terme van praktiese uitleef van jou geloof elke dag en die mense om jou, sekerlik een van die belangrikste is dan ook om dagelikse wysheid te inkorporeer in die wroeging van elke dag. Spreuke 27 vers 17. Uister slyp uister, vriende vorm mekaar. Dit is iets om te onthou. Die mense om jou het 'n impak op jou. En dit is ook iets om te onthou dat jy het 'n impak op die mense om jou. Uister slyp uister en vriende vorm mekaar. As ons nou so met soveel opgewondenheid sing van God se heiligheid, dan moet ons mekaar herinner presies wat heilig beteken. Heilig is nie iets ver nie, heilig is nie iets vreemds nie, heilig is nie 'n oppervlakkige en skynheilige vroom tipe lewetjie wat mense laat gril nie. Heilig het 'n Ou-testamentiese perspektief, beteken dood eenvoudig dit, afgesonder. Om heilig te wees in die teenwoordigheid van God beteken om afgesonder te wees vir hom. En wanneer jy afgesonder is vir hom en jy is syne, dan leef jy asof jy syne is. Maar dit is nie so maklik nie. In ons geloofsbelydenis bely ons ook dat ons 'n geloofsgemeenskap is en deel van God se kerk is, een heilig, algemeen en Christelik. Om heilig te wees, afgesonder vir God en te leef vir God in hierdie heiligheid is van toepassing op elkeen van ons se lewens. Die implikasie is dan ook dat jy moet erken dat jy heilig is. En geroepe is om heilig te leef, afgesonder vir hom. Hoe lyk so lewe? So lewe is 'n lewe in ritme met sy wil en sy weer. Maar dis nie maklik nie. Dis nie maklik om te lewe soos wat ons weet ons moet lewe nie. En dit is hoekom Paulus ook later sê, ek weet wat ek moet doen, en dan doen ek presies die teenoorgestelde. Ek weet wat ek nie moet doen nie, en dan doen ek dit. Ek streef met hierdie roeping tot 'n heilige lewe. En daarom is dit belangrik om jouself met die regte mense te omring. Uister slyp uister en vriende vorm mekaar. In wat se kringe beweeg ek? Wie is my mense en wie is ek in hierdie kring? Hoe vorm ons mekaar na 'n lewe wat getuig van 'n God wat my in Christus tot heiligheid roep en heilig verklaar? Hoe lewe ek 'n lewe wat hom trots maak? En dit is nie net Sondag na kerk of wanneer ek 'n oulike dingetjie doen met iets wat in my agterkop krap van wat ek dink die liewe Here wil hê nie. Dit is van toepassing op die kleinste van goedjies elke dag. My gedagtes, my denke, die goed wat ek doen wanneer niemand kan sien nie, wanneer net ek kan sien, die goed wat ek doen en dink wanneer ek vir myself sê, maar selfs die Here sal vir my die oomblikkie gee. Heiligheid is 'n roeping en ek kan dit nie alleen doen nie. Ek het 'n geloofsgemeenskap nodig. Ek het mense om my nodig om my te roep tot dit toe. Want uister slyp uister en vriende vorm mekaar. Daar is 'n baie groot verskil tussen om die regte ding te doen en om integriteit te hê. Daar is 'n baie groot verskil om heilig te wees en in heiligheid te leef en te wroeg met die uitdagings van dit en te besef, maar partykeer doen ek nie heeltemal dit wat ek weet ek moet doen nie. En dan trek die Here my deur hierdie mense wat hy mee omring en deur sy roeping en die inwoning van sy gees weer tot daai roeping toe. Dis 'n vroeging, dis 'n in en uit die hele tyd, maar deur sy genade is ek deel van sy afgesonderde mense. Die vraag wat ons onsself moet vra is nie, wie van ons het al skelmpies na die ys? Ons kan eintlik hande opsteek. Wie van julle het al, dis mos nou koud, so julle kan 'n bietjie beweeg. Wie van ons het al skelmpies in die aand laat kom bys toe gegaan? En daar voor die yskas gestaan en vir jouself die vraag gevra. Hier is niemand nie, nie 'n siel nie. Dit is net ek en die yskas. En ek is dors. Ek wil 'n slukkie iets hê. En jy het 'n borrel sap of 'n borrel koeldrank of 'n borrel water of 'n borrel melk gegry. En jy het omgedraai en besef maar dis inderdaad net jy. En wie van ons het al 'n sluk uit daai borrel uitgevat sonder om dit in 'n klein glasie te gooi? Eintlik wie is van julle wat duidelik beter vriende nodig het? Want, en dis nie die wat julle hande opgesteek het nie, dis die wat nie julle hande opgesteek het nie, want ek weet, dit het al gebeur. Integriteit is wat jy doen wanneer niemand kyk nie. En dit is 'n simpele reël daai. Nee man, jy kan mos nie so uit die melkbottel uit 'n sluk melk vat nie. Jy weet mos nou dis nie hoe melk werk nie. Daar's allerlei dinge wat nou met die melk gebeur omdat jou mond nou aan die ding was. En tog sê vir jouself, ag, wie sou weet? Dis net melk, jy meng dit anyway met koffie en niemand proe niks nie. So gaan jy aan. Heiligheid is nie wat mense sien nie, is wie jy is. Om afgesonder te wees vir die Here in sy teenwoordigheid. Heiligheid is nie net daai manier van leef wat jy wys vir mense nie. Dit is daai ding wat mense laat gril, dis daai skynheiligheid wanneer hulle weet die Henny wat ons nou sien hier voor wat hier so staan en so lekker vir julle preek en die Henny by die huis is nie dieselfde ou nie. Dit wat mense gril. Daar is min mense wat in stryd is met die Jesus van die Bybel. Die Jesus wat die getrapdes en die geseerde gemaak is en die uitgestotenes. As min mense wat in stryd is met hom, hy trek die wêreld onder sy vlerk in. Die Christus van die Bybel, mense hou van hom. Maar Christene, dis 'n ander storie. So die vraag is, wie is ek in my roeping? Wie is ek in my identiteit, wanneer mense nie kan sien nie? Dis waarom ek my roep. En hier is nie nou skuldgevoelens en vrees gedrewe nie. Hier is 'n opwindende roeping om te leef soos dit wat ek reeds in Christus is. En dan word ek hulp met hulle, want dit is nie maklik nie. En omring ek my met mense wat die beste in my uitbou. En ek word daai ou wat hulle ook help in daai stryd tot identiteit in Jesus Christus. So wanneer ons dan draai na die wet toe, dan draai ons na 'n baie eenvoudige opsomming van die wet in Matteus 22 deur Jesus. Die fariseërs vra vir hom, toe die fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Dan knik elke fariseer en elke sadduseer sy kop. En dit is waarna hulle geroep is om God lief te hê. En denk hulle vir hulself, inderdaad, dit is wat ons doen, want hierdie is godsdienstige mense. Hulle dien God in hulle hele wese, opgewonde om die Here te dien. En dan bou hulle hulle. En sê, en die tweede, wat nie tweede geskik is nie, maar wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saambevat. Dit is nie so maklik nie. Om vir mense lief te wees wat nie in jou kring is nie, wat nie die beste in jou uitbring nie. Om jouself toe te rus met mense om jou uit te bou. Om vir mense lief te wees wat jou seer maak, dis nie so maklik nie. En dis hier waar die Sadduseërs en die Fariseërs moet stil bly. En dis maklik om vir God lief te wees. Want al wat jy moet doen, volgens hulle is hierdie lysie, net hierdie lysie gehoorsaam van reëls en wette. Maar om dit te leef, dit is waar heiligheid sy uitdaging kom. Om te leef wat jy glo. En vir dit het ons mense nodig. En dan nou vandag die vraag, wie is die mense wat ek myself mee omring, wat my kan help met dit? Wie is my vriende? Wie is my vriendinne? Wie is die mense wat my staande hou in hierdie roeping? En dit is vrae wat die hele Bybel deur gevra word. Met dit in gedagte sal ek vra dat ons bidend ook dan nou 'n loflied tot ons sing, en jy weet dat hy ook sulke mense stuur. En dan ook die erkenning dat jy self gestuur is tot dit. Jy is gestuur om daai vriend of vriendin te wees, om die beste in mense uit te bou. Die implikasie is dat jy moet besef, ek moet lief wees vir mense, moet in hulle inbou, moet hulle nie net los nie, dis nie net hulle lewe nie. Dit word nou ons lewe, want ons is in Christus, in een geloofsgemeenskap geroep tot heiligheid. Kom sing 'n loflied tot sy eer staan ons, sing lied 209. Vanoggend lees ons weer een van daai dele in die Bybel wat vir my interessant is. En dan hoop ek voordat ons dit so in 'n erediens saam aanpak dat dit vir ander mense ook interessant is. Maar of dit nou is en of dit nou nie vir julle interessant is nie, ek geniet dit. En julle moet nou maar, julle is 'n captive audience, so julle moet nou maar saam met my deur dit broeg. Die rede hoekom hierdie dele vir my so interessant is, is eenvoudig dit. Ons lees dit nie by die huis nie. Soos met baie dele in die Bybel, as dit bietjie snaaks is, as dit bietjie vreemd klink, as dit buite ons gemaksone is, dan lees ons dit eenvoudig net nie. Vooral dan die leliker stories, die gewelddadige stories, die grillerige stories. Die stories wat ons vir onsself sê, nee. Hierdie is as 'n rede hoekom dit nie in die kinderbybel is nie, dis nie my kopie tee nie. En dan baie keer, omdat hierdie stories nie gelees word nie, omdat hierdie verhale nie gepreek word nie, omdat ons nie oor hierdie verhale vroeg nie, dan mis ons uit op die diepte en die rykdom van wat God vir ons in hierdie mooi verhale wil sê. Die verhaal is nie mooi nie, maar die pad wat God met mense stap ten spyte van die verhaal, dit is 'n kosbare en 'n baie mooie verhaal. Hoekom ontdek ons hierdie gewelddadige en wrede en grillerige stories, en besonder dan baie keer in die Ou Testament? Want mense is gewelddadig en wreed en grillerig. En as jy vir jouself sê, ey, dis daar maar rof dat hulle in daai dae met mekaar gedoen het, al wat jy hoef te doen is jy hoef nie te kyk. En dan sal jy agterkom, maar dit is maar vandag net so. Hoekom? Want mense is maar mense. Ons wil net nie hierdie goed kyk nie, ons wil nie daaraan dink nie, maar dit laat ons wel gemaklik voel. En dan leef ons in ons eie klein eilandjie en ons vertel onsself, maar dis nie ons daai nie. En dit is die punt van die Bybel, dit is jy. Dis jy en jou mense en die mense om jou. En is dit nie jy en jou mense is nie, is dit jou buurman, vir mense in die dorp, vir mense in die dorp langsaan, of die mense in jou land. Jy hoef maar net die nuus te kyk en dan besef jy, maar dit is maar ons wêreld ook. So verhaal is soos die, het ouderdomsbeperking. Dit beteken nie ons moet wegskrim van dit nie, want dit is die lewe, dit is die wêreld, dit is hoe dit is. En dit is veronderstel om gelees te word, sodat ons gekonfronteer kan word met die grillerigheid van lewe en besef dat God ten spyte van dit met ons op pad wil stap, ten spyte van ons roep tot iets anders. En waartoe roep hy ons? Om syne te wees. Afgesonder te wees, om 'n lewe in heiligheid te leef en omring jouself met die mense. Ons vandag oor daai identiteit wat ek in Christus het en hoe ek myself omring met mense om daai identiteit uit te bou. En waar vind ek myself in die ups en in die afs van die elke dag? So voordat ons lees, moet ons eers vir mekaar vertel wat hier gebeur het. Rome is daar uit Ur uit geroep, die stad. Groot stad van die Galdeërs uit Babilonie uit, hy is saam met sy mense, saam met sy pa Tera, in die beloofde land te geroep, halfpad sien toe sy pa Tera oorlede, en hy het hierdie broerskind Lot so half aangeneem en onder die vlerk geneem, en hy het gesê, Lot, kom ons gaan, hulle kom toe uiteindelik na baie gesukkel in hierdie land aan, en hulle moet vir hulle elkeen 'n plekkie kies om te gaan bou. Lot, die klein jaggels wat hy is, kies natuurlik die heel beste, die heel mooiste, die lieflikste grond om te gaan boer, daar waar al die mooiste weiding is, daar waar al die water is, daar waar al die voorspoed is, en daar gaan hy en Abram vat die tweedehandse stukkie. Lot eindigde op om te boer en te leef in 'n plek naby aan wat ons nou vandag baie goed ken vanuit die Bybelse verhaal uit, naby aan die stede van Sodom en Gomorra. Daar bly Lot en hy doen sy dingetjies. Voordat ons die verhaal verder kan lees, moet ons eers verstaan wat hier gebeur het. In Genesis 13 kies Lot dan om hier te gaan bly. En hulle sê ook, hy slaan sy tentjie op, naby aan Sodom. En so in die omtrek van Sodom, dis amper asof jy self sê, so 60-70 km hier uit in die Kalahari, begin jy nou boer. En daar boer jy, en nie hulle maand kom jy in dorp en doen jou inkopies, die gang koöperasie toe, en dan gaan jy weer uit. Maar jy kan nie te veel met die mense hier meng nie, want dit vat maar 'n bietjie tyd om te pendel, hulle het ook nie gelukkig lieflike 4x4 voertuie nie. Hy is mis nou maar hier in met sy ossies en weer uit met sy ossies, so dit vat 'n tydjie, so hy kom net, hy doen 'n bietjie besigheid en dan gaat hy weer uit, plaas. En dan later in Genesis 13, dan sien ons maar, Lot is nie meer in 'n tentjie buite in die dorp nie. Lot het nou ingetrek, hy bly nou in 'n huis in Sodom. Ons mis dit as ons die verhaaltjies lees, want ons hou nie van die verhale en ons lees nie so aandagtig nie. Ons kyk net vas in die gruesaamheid van die verhaal en in die oordeel en in die sleg. Maar ons sien nie wat met mense gebeur in die elke dag nie. Eers het Lot vir 'n stuk grond gekies naby aan Sodom. Toe gaan bly hy naby aan Sodom in 'n tent en hy boer daar in die omgewing en hy doen net besigheid in die stad. 'N Hoofstukkie verder toe bly hy in Sodom. Nog 'n hoofstukkie verder sien ons Lot sit nou daar by die stadspoorte in Sodom en hy doen besigheid met die ander manne in Sodom. Dis nie enige Jan Rap en sy maat wat by die stadspoorte kan sit en besigheid doen met die mense van Sodom nie. Dit is waar die belangrike ouens sit en besigheid doen. Dit is waar die ouens met gesag sit en onderhandel en praat en sosiale bande smee. Lot het nou al gegaan van 'n tentjie buitekant Sodom na 'n huis binne in Sodom. Nou een van die manne, een van die diknekke in Sodom, daar sit hy op nou, en hy doen besigheid in Sodom. En dan kyk ons hierdie hoofstuk verder, dan sien ons hulle praat hier van Lot se dogters. Sê hulle noem hulle hierso, hulle is nog jong dogters, hulle was nog nooit saam met 'n man nie. Die Hebreëse woord sê dit is jong verloofde dogters. Kontraktueel is hulle verbind om getroud te word met mans. Ons weet vroeg op ouderdom, kom ons sê 12, 13, 14, gaan 'n dogter in verloving in daai dae en kontraktueel behoort sy dan aan daai ander familie tot sy op ouderdom kom en die seentjie van die ander kant kan vir haar sorg en dan is daar 'n huwelikseremonie. So wat ons nou hierso sien wat gebeur het is ou Lot het die pad gestap wat mense stap. Eers het hy net naby aan Sodom gebly. Toe gaan bly in Sodom. Toe raak hy een van die diknekke wat besigheid doen in Sodom. En toe meng hy so met hulle dat hy sy dogters beloof om getrou te word met ander mense in Sodom. Jy sal vir jouself sê Lot is nou sommer deel van die gemeenskap. Hy's 'n diknek. Die ander mense gaan sy dogters trou. Hy bly in die stad. En dan kyk God na Sodom en Gomorra. En dan sê hy, maar hier is ons dinge wat nie reg is nie. Hier word enkele voorbeelde in die verhaal van Genesis genoem oor hoekom God Sodom en Gomorra wil oordeel. Later in die Ou Testament, Esegiel 16, word die sonde eksplisiet op die naam genoem. Esegiel 16 sê die probleem met Sodom en Gomorra is hulle trots. Die probleem met Sodom en Gomorra is hulle welvaart en trots en hulle najaag van rykdom. Soveel so dat hulle nuwelinge wat in Sodom en Gomorra wil inkom wil wegjaag en seermaak sodat die mense nie deel kan hê in die rykdom nie. Hulle is trots en hulle is gepulse. Dit is Sodom en Gomorra se eintlike probleem. En die verskriklike goed wat ons hier in Genesis 19 van lees, is slegs wapens wat gebruik word sodat hulle dit wat hulle het vir hulle self kan hou. Hulle selfsug en hulle trots en hulle najaag van rykdom gebruik hulle enige wapen om ander mense weg te hou. Die wapen wat hulle dan nou hierso gebruik, as jy net Genesis 19 lees en jy dink dit gaan oor dit in Sodom en Gomorra en dit is natuurlik sodomie van waar ons die woord het, klink so Sodom. Dit is net een enkele wapen wat gebruik word. Dit is 'n simptoom van die siekte wat in die harte van die mense van Sodom en Gomorra leef. En dit is gulsigheid, trots, die najaag van rykdom en hulle wil alles vir hulle self hou. En dan lees ons hierdie verhaal verder. Dan sien ons, maar dit gaan nie oor wat ons dink dit oor gaan nie. Hierdie verhaal gaan oor Lot en die paadjie wat Lot gestap het. Omring jouself met die regte mense. Want uister sluip uister en vriende vorm mekaar. 'N Man wat eers in 'n tentjie naby Sodom gebly het, toe hy gaan bly in Sodom, toe word hy 'n diknek en hy doen besigheid met die mense in Sodom. En toe beloof hy sy dogters vir mense in Sodom. Hy is nou een van hulle, soos ons dink. Hy omring homself met hierdie mense en hulle skuur aan hom af en hy skuur aan hulle af, soos mense dink. En dan lees ons die verhaal, dan sien ons maar hier is iets heeltemal anders aan die gang as wat ons dink. Hierdie hoofstuk gaan oor mense en wat in hulle harte leef. Ons lees saam in Genesis 19. Vers 1. God stuur toe engele en hy sê vir Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra vernietig. Die plek is vrot. Abraham sê, nee, maar ons moet onderhandel. Wat as daar een of twee mense is wat dan nou nie Hy begin by 50 en hy eindig by 10. Hy werk dit so af. Wat is dan net 'n handjievol mense is wat tog geregtig is. God sê wel as jy hulle kan kry, wel dan sal ek julle stad spaar en uiteindelik stuur hy toe engele om te gaan spioneer om regtig te doen om hierdie geregverdigde mense te soek. En dit is dan nou waar hierdie verhaal afskop. Die twee engele het Sodom teen die aand bereik terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Daar sit Job saam met die ander diknekke. Toe Lot hulle sien het hy hulle tegemoet gegaan en diep gebuig en gesê: "Welkom meneere, kom tog na my huis toe en oornag daar. Julle kan ook julle voete was, dan kan julle môre vroeg julle reis voortsit." So ietsie van Lot se ou amper sê se boerekultuur, die verwelkoming en die vriendskap en die sê nee, bly, sit dit op, drink 'n koppie koffie, jy kan nie nou nie, dis te ver. Iets van dit is nog in sy identiteit. Maar hulle sê nee, ons sal sommer hier op die plein oornag. Maar Job weet, Lot, ek is vandag op Job, Lot weet, die mense in Sodom is nie sommer enige ou se maatjie en hy sê nee, julle kan nie hier op die plein oornag nie. Hierdie mense van Sodom is daarof. Lot het egter so by hulle aangehou dat hulle by hom ingedraai het en in sy huis ingegaan het. Hy het vir hulle 'n maaltyd klaar gemaak. Hy het ongesierde brood gebak en hulle het geëet. Voor hulle die aand gaan slaap het, en die mans oral uit die stad uit, die mans van Sodom, oud en jong, die hele klomp, die huis van Lot omsingel. Hulle het vir Lot geroep en vir hom gevra, "Waar is die mans wat vanaand na jou toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe, ons wil geslagsgemeenskap met hulle." So 'n simptoom van 'n siekte. Enige vreemdeling wat verbykom hierso, hierdie ou moet pak slaag kry, want hy moet nie te welkom in te tuis hier voel nie, want ons wil die rykdom hier vir onsself hou. Dit staan hier in Genesis 19 so nie. Maar ons sien later in Esegiel, as hulle die sonde van Sodom en Gomorra opsom, dan is dit trots wat hulle aanval. Trots en hierdie ywerigheid en gierigheid. Toe het Lot aan die mans van Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die deur agter hom gesluit het, het hy gesê, "Nee, vriende, moenie so 'n verkeerde ding doen nie." Onthou, hy kyk na hierdie mans van Sodom. Hierdie ouens wat hy elke dag mee besig gedoen het op die stadspoorte en hy noem hulle vriende. "Nee, vriende, nee, my beste vriende, die mans wat ek myself mee elke dag omring, die uister wat ek mee gesluit word. Nee, moenie sulke dinge doen nie, vriende, goeie maats, moenie dit doen nie. Moenie so 'n verkeerde ding doen nie. Ek het twee dogters. Hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal hulle vir julle laat uitkom. Doen julle dan met hulle wat julle wil. Moet nie iets doen aan hierdie mans nie, want hulle het onder die beskerming van my dak ingekom." Toe roep die mans van Sodom, "Gee pad." En hulle sê, "Hierdie kerel het as 'n vreemdeling hierheen gekom en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad aan doen as sy besoekers." Hulle het vir Lot teruggetrek en nader gekom om die deur oop te breek. Toe die mans wat in die huis was vir Lot binnentoe getrek, na hulle toe en die deur gesluit en die mans buite die deur, oud en jonk, laat blind word sodat hulle nie deur die deur kon kom nie. Tot sover. Wat ons hier met raak sien, is nie ooglopend as ons hierdie deeltjie in die Bybel net so lees nie. Die wreedheid, die akeligheid, ook iets van die stelselmatige agteruitgaan en die vervallendheid van iemand wat eens op 'n tyd geroepe was saam met Abraham om 'n nuwe lewe tot eer van God te begin in die beloofde land. Lot het eens op 'n tyd in 'n tentjie gebly buitekant Sodom. Toe in 'n huis binne in Sodom. Toe doen hy besigheid saam met die ander mans van Sodom by die stadspoorte. Toe laat hy sy dogters verloof raak aan mans van Sodom. En hy noem hulle sy vriende. Hy is tuis onder hulle. Hy het deel geword van die gemeenskap. Hy is nie meer 'n inkomer nie. En die oomblik toe hy met hulle stry, sy vriende, wat noem hulle hom? En die Hebreëus noem hulle 'n ger. 'n Vreemdeling. 'n Vreemdeling het geen regte in antieke stede nie. Jy is maar 'n inkomer. Jy bly maar hier onder ons, tussen ons. Wie is jy om vir ons te sê wat om te doen? Lot. Die mense wat hy hom die afgelope paar jaar mee geassosieer het. Sy vriende. Die mans wat hy mee besigheid doen. Hy noem hulle ook vriende. Hy bly tussen hulle. Hy doen besigheid met hulle. Hy is een van hulle. Regtig sy vriende. Sy dogters gaan met hulle seuns trou. Hulle noem hom 'n vreemdeling. Jy is nie een van ons nie, Lot. Ons weet wat ons het in hierdie ryke stad. En jy kan nie deel word van ons nie en jy kan nie vir ons sê wat ons moet doen nie. En ons wil ook nie hierdie gaste van jou moet deel word van ons nie. Ons wil ons goed hê en ons gaan nou 'n wapen gebruik in die antieke wêreld om hulle seer te maak en hulle te verneder sodat hulle nooit weer hiernatoe wil terugkom nie. En Lot se morele vervallendheid het so ver gegaan dat hy vir homself sê, maar goed, bring my dogters. Wat het met Lot gebeur vandat hy in die tentjie buitekant die dorp gebly het tot waar hy nou is? Wat met Lot gebeur het is presies wat Spreuke 27 sê. Yster sluip yster en vriende vir mekaar. Die agteruitgang, die stikkindheid wat in mense se harte gebeur, gebeur nie oornag nie. Klein daaglikse besluite wat jy elke dag neem, die mense wat jy jouself mee omring, die gedagtes wat jy wissel, die stories wat jy praat, die grappietjies wat jy maak, die politieke gesprekke wat jy voer, die dingetjies wat jy doen saam met mense wat jy dink is jou vriende, jou mense. En dan op 'n dag, wanneer dit regtig tel, dan kom jy agter, ek het so ver agteruit gegaan. My vriende noem my 'n vreemdeling. Ek is nog steeds nie deel van hulle en ek het alles, my hele menswees prysgegee. En hulle is nog steeds nie regtig my vriende nie. Hulle is nie my mense nie. Hulle het my gesluip en is ek nog steeds nie een van hulle nie. Ek is in hulle oë 'n ger, vreemdeling. Ek sal nooit een van hulle wees nie. Ons weet hoe die res van die storie geëindig het. Lot en sy familie is daar uit. Sy vrou het in verlange teruggekyk na die goeie lewe wat sy gehad het in Sodom. Daar het sy 'n soutpilaar geword in die twee stede, Sodom en Gomorra. Is met vuur en swaal in die hemele uitverteer. Ons kyk vas in die storie. Ons gebruik hierdie storie vir ammunisie vir verskillende teologiese argumente. Ons gebruik hierdie storie vir ammunisie om oor die wreedheid van God in die Ou Testament te praat. Maar ons mis waaroor die verhaal eintlik gaan. Die verhaal gaan oor 'n mens wat homself verloor te midde van oënskynlike voorspoed. Dit gaan goed in Sodom, daar's rykdom. Die boerdery gaan goed want die grond is goed. Die mense is goed, alles is goed. En tog is alles vrot en stikkend. En dan sê God, maar dit is nie hoe ek my beloofde land wil hê dit moet lyk nie. En jy hoef ook nie een van hulle te wees nie. God, kom bly eerder weer by Abraham. Die verhaal van Genesis 19 is 'n verhaal vir my en jou wat moet gevaarlig te flikker. Want hoe gebeur dit dat jy eendag in 'n tentjie bly, die volgende dag in 'n huis in die dorp, die volgende dag besigheid doen, die volgende dag jou kinders laat ondertrou, die volgende dag al jou morele beginsels en jou hele kompas by die venster uitgooi en sê, "Vat dan my dogters." Hoe dit gebeur, bietjies vir bietjies, klein keuses, elke dag gesels met mense by die stadspoorte en jy is nog steeds nie een van hulle nie. Jy is nog steeds nie een van die mense wat jy van wil wees nie. En as jy nou een van hulle is, wil jy regtig een van hulle wees. Hier is nie 'n waarskuwing nie. Hier is 'n monument tot wat tipies gebeur. Jy kyk terug in jou lewe en jy sê, maar hierdie is nie wie ek altyd was nie. Waar dit begin? Dit begin die dag toe jy in 'n tentjie gaan bly het. Daar was niks fout om in 'n tentjie te gaan bly nie. Naby aan Sodom nie. Daar is ook niks fout om in 'n huis te bly in Sodom nie. Daar is ook niks fout om besigheid te doen met die mense van Sodom nie. Besigheid is besigheid, een rand is een rand. Daar is ook niks fout as jou kinders wil trou met wie hulle wil trou nie. Wat se een van daai enkele besluite is verkeerd? Nie een nie. En tog wanneer mense hele stories vertel en sê vir jouself maar waar dit verkeerd geloop. Al wat ons mekaar kan sê is Yster sluip yster en vriende vorm mekaar op 'n manier het Lot verdwaal. Waar dit begin, ons weet nie. Waar dit geëindig, in vuur en in swaal. Hier is 'n roeping tot elkeen van ons se lewens. Die klein besluite tel. Nie uit vrees vir die Here nie, nie uit bekommernis nie, maar uit 'n opregte roeping om die yster te wees vir die vriende om jou sluip. En om jouself te omring met die vriende wat jou sluit. Want ek wil afgesonder wees vir die Here. Ek wil syne wees en ek wil so lewe leef. Ek wil graag in 'n ideale wêreld. In ons huishouding is dit Saterdagoggende. Ek weet nie wat my werk is nie, maar ek het toegeëien as my werk. Saterdag was ek die skottelgoed. Vrydag aande, Alaat, is daar 'n bottel melk in die yskas? En nog 'n glasie wat gewas moet word môreoggend. 'n Baie groot versoeking. Integriteit en die roeping is om te sê, maar dan was ek nog 'n ekstra glasie. Saterdagoggend en ekstra glasie is net die verskil nie. Waar begin dit? Ek weet nie, maar ek weet waar dit eindig. Lot is gespaar vir een enkele rede. Genade en genade alleen. Hierdie storie is nie 'n verhaal oor God se woede en wraak en ongeregtigheid nie. Hierdie storie is 'n storie oor mense wat verdwaal. Die hele Bybel is 'n storie oor mense wat verdwaal en God wat ten spyte van dit elke keer sê, "Maar kom ons probeer weer. Kom ek lei jou. Kom ek stuur mense. Kom ek stuur dan 'n Abraham oor jou pad. Kom ek stuur mense om jou te lei sodat jy kan weet waartoe jy gaan." As jy vandag hier uitstap en dit is 'n gevoel van vrees of skuldgevoelens of bekommernis wat oor jou gekom het, dan het hierdie erediens misluk. Jy moet die uitstap en gemotiveerd wees om te sê, maar ek wil die yster wees wat sluit. En ek wil gesluit word. Ek het 'n roeping in die kleinste van kleinste goedjies. Ek het 'n roeping om meer te wees as net een van die mans van Sodom. Net nog 'n ou. Daar's niks wat die mans van Sodom verkeerd gedoen het nie. Ter die ander mans van Sodom. Hulle was heeltemal reg in hulle konteks. Lot se vraag moet net wees, maar wil ek deel wees van die konteks? Is dit wie ek is? Is dit waartoe ek geroep is? Dan het eintlik met hom beter gegaan toe hy in die tentjie gebly het. Toe hy nie deel was van hierdie vriende nie. Dis 'n baie mooi verhaal oor mense wat verdwaal. Dis nie 'n verhaal wat gebruik moet word vir ammunisie om teologiese argumente om kampvure te gebruik nie. En dit is nie 'n verhaal wat gebruik word om iets oor die wreedheid van God te van getuig nie. Dis 'n verhaal waar ek en jy onsself moet inraak sien en besef, maar ek kan ook verdwaal. En in tye in my lewe het ek al verdwaal. En dan bid ek, mag die Here mense stuur om my oop te maak. En in die proses wat ek nie verdwaal nie, mag ek yster wees wat anders lyk. En dit begin by klein besluite. Ons herinner mekaar wie en daarmee sluit ons af. Waar was die verkeerde besluit? Was dit by die tent? Was dit by die huis? Was dit by die stadspoorte en die besigheid doen? Was dit by die dogters wat verlief geraak het? Waar was die verkeerde besluit? Elke besluit in sy eie reg. Was niks fout met dit nie. Maar iewerste, in die kombinasie van al die besluite, het Lot verdwaal. En die evangelie sê vir ons, daai verdwaalde een, daai skaapie, ek gaan soek hom ook. En Lot is gaan haal. En jy word ook gehaal, en die mense om oor jou ook word gehaal. En jou vraag is, waar is my vriende wat ek moet gaan haal? Die ou wat ek sien, ek moet hom gaan kry. Klein besluitjies elke dag, maar ek is bekommerd oor hom, want ek moet my naaste lief hê, soos ek myself lief het. En dis 'n roeping, soos om opgewonde te wees. En dit staan alreeds in die 19e hoofstuk van Genesis. Mense verdwaal, ek en jy ook. En God los nie verdwaaldes nie. God gaan haal hulle. So kom ons wandel saam met hom. Kom ons bid saam. Here, my identiteit is gegee deur U in Christus. Die eiendom van 'n ewige God. Dis wie ek is. Ek leef nie altyd so nie. Ek verdwaal maklik. Ek weet nie altyd waar die dwaalspoor begin het nie. Partykeer is ek net weer sien, dan weet ek nie waar ek is nie. Partykeer is dit selfs net in my eie gedagtes. Stuur mense, Here. Mense om my terug te trek. Vriende en familie wat my kan sluip. En in die tye waar dit met my beter gaan, help my om hulle ook te sluip. Dis maklik om na dele in die Bybel te kyk, Here, soos die en na die sleg van mense te kyk en het dit gebruik as ammunisie om ander mense aan te val en na die sleg van mense te kyk en te kan sê, maar ek is nie so nie. Here, ons kyk vir Lot mis. Gewone ou wat boer en besigheid doen, wat vriende maak, wat sy kinders moet trou, wat getroud is, gewone ou. Ek is daai ou, Here. Daai mens wat so verdwaal. Dankie dat U my kom haal. En wanneer het my beurt is om ander te gaan haal, Here, stuur my. Stuur my sodat ek in my identiteit integriteit behou. Nie net wanneer mense kan sien nie, maar ook wanneer hulle nie kan sien nie. Gebruik my. Maak my opgewonde om opreg te wees, soekend na 'n lewe in U. Soekend na 'n lewe saam met vriende en familie in U. As ma en as pa, as ouma en as oupa, as kinders, as vriende, werkgewer en werknemer, Here, op elke plek, help my om daai eister te wees. Dankie dat ek weet, as ek verdwaal, as ek nie weg nie, behoort om steeds aan U. Dankie dat U genade my lewe deurweek en maak my opgewonde oor die pad wat voorlê. Ons loof U en ons prys U vir die groot liefde. En wanneer ons nuus kyk en al hierdie grillerige dinge op die nuus sien, en wanneer ons stories hoor uit vriendekringe uit en uit familiekringe uit, eerder daarvan om te sidder, Heer, help my om my roeping raak te sien, om die agent te wees, wat opregte, nie 'n vrome nie, maar opregte heiligheid moet sluit in die mense om my. 'N lewe met integriteit. Ons bid dit in U naam Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers. Daar is enkele afkondigings wat ek graag met julle sou wil deel. Eerste, daar is 'n nuwe katekese vandag nie, dit is immers lang naweek. Dan is daar nog van daai proaand resepteboekies. Ek dink daar's ons so 40 of wat oor by die kerkkantoor. Julle is meer as welkom. Hulle kan ons R100 op deur gekyk. Dit lyk baie nice. Ons baie oulike resepte daar en asseblief ondersteun ons wat dit betref. Ons kan vir mekaar sê dat daar is hierdie week die 26ste donderdag aan spesiale hulpdienskommissie vergadering. Almal wat daar betrokke moet wees, moet asseblief daar wees. Dit is so op die WhatsApp groep ook bespreek. Kerkraadsvergadering 22 Junie. Die dierkollekte gaan vandag vir hospitaalbearbeiding. Dan het ons hier komende saterdag het ons potjiekos aan. So daar moet kaartjies gekoop word. Ek wil net gesien Juliana, as jy hier so. Ja, soos dit sê, goed gekamoufleer. So julle kan vir Juliana onthou na jare se getroue en loyale diens in die kerkkantoor het sy ons toe nou, dit sê net weggeloop. Kwaad vir ons. Nou wil sy nie meer by ons wees nie, maar sy is bereid om Sondag nog af en toe by die kerk te kom. Ons is so bly vir jou, Juliana, maar wat sy nog gaan doen is, sy gaan dit al by die tee. Ek vertrou ons daar tee, het iemand aan die buitenkant gekyk. Daar's tee, gaan sy daar so staan en dan gaan sy ons help. As jy net sien, maar ek is te besig in die week om 'n potjie koskaartjie te koop, dan gaan jy sommer nou met Juliana praat en dan sal sy ons help met dit asseblief. En dan kan ons lekker saam pompot eet en kuier en al daai klas van dinge, nooi vriende en familie van heinde en verre. Dit beoog om baie lekker te wees. Sopkombuis. Ek het met 'n skok agtergekom ten spyte van baie passievolle afkondigings van my kant af. Het daar toe nou nie eens veel gebeur nie. So, ons is nog steeds op soek na droë bestanddele vir sop. Ek verstaan ons peiers einde van die maand, so maak maar 'n knoopie in die oor om vir ons 'n lensie of 'n ding te bring. Ons sal dit regtig baie waardeer vir die sop kombuis. As jy in die week 'n bietjie sop maak ook, dan kan jy vir ons ekstra 'n aromies bakkie vries en dan kan jy dit vir ons bring. Ons het dit regtig nodig, asseblief help ons met dit. Dit is deel van ons bediening en samewerking by die NG Kerk in Afrika Benede Oranje. Om daai samewerking dan ook nog beter te doen, gaan ons dan volgende Sondag lei ek daar sal ook 'n erediens. So as jy lus is om saam te kom met my, as jy heeltemal welkom, daar's nog 3 oop plekkies in die kerk. So dit gaan ook 'n heerlike ervaring wees en ook vir verbandes mee binne kerkverband. En ons los mekaar dan met hierdie hartseer realiteit dat daar nog proaand resepteboekies is en daar is potjie kos kaartjies te koop buitekant by Juliana na die tyd. En dan is daar 'n klompie mense wat ons voor moet bid wat deur diep waters gaan. So ek sal vir hulle dat ons so sê, dan maak ons presies so. Liewe Here, ons dink vandag in hierdie laaste oomblikke van hierdie erediens aan Philip en Noreen Swart, Philip se ma is oorlede in die week. Wees met hulle, dra hulle in die tyd en help ons ook om hulle te help. Here, ons dink ook in besonder aan Wiekus Visser, Atie en Annieke Visser van Koupan se seun. Wees by hom, ook by Atie en oom Atie en tannie Annieke in hierdie tyd, sodat hulle hom kan ondersteun. Wees met Dominee Boetjie en sy vrou Ilse, en dan ook by Erika Roos in die pad wat sy stap. Dra elkeen van hulle en help ons ook om hulle by te staan in hierdie tyd van nood. Ons bid dit in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons staan en sing 'n laaste loflied tot sy eer. Ons sing lied 471, ons bly staan van die seën van die Here. Man, hoe sing ons die amen? Ons sing die amen aan die einde. En as ons klaar amen gesing het, dan beweeg ons hier uit. Almal, moet net besop net dat jy nie mekaar na die pad uitstamp nie. Daar's genoeg potjie koskaartjies by Juliana. Jy hoef nie te beklei daaroor nie. En dan drink ons 'n lekker teetjie en dan gaan ons uit en dan gaan sluip ons die wêreld tot sy eer. Kom ons staan en sing saam. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou tot in die lente van dae. Amen.